Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta 16. za peto postno nedeljo. Prvo berilo iz knjige preroka Izaija, 43. poglavje, od 16. do 21. vrstice. Tako govori Gospod, ki utira pot skozi morje in stezo skozi deroče vode, ki vodi v boj vozove in konje, vojsko in veljake hkrati. Zdaj leže ne ostanejo več. Stleli so kakor sten in ugasnili. Ne spominjajte se prejšnjih reči. Ne mislite na nekdanje dogodke. Glejte, novo stvar storim. Zdaj klije, je ne poznate? Da, v puščavi napravim pot, v pustinje reke. Slavile me bodo poljske živali, šakali in noji, da sem dal vodo v puščavi, reke v pustinji. Da napojim svoje ljudstvo, svoje izvoljeno, to ljudstvo, ki sem ga zase upodobil, da bodo pripovedovali mojo hvalo. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Filipljanom, 3. poglavje od 8. do 14. vrstice. Še več, za izgubo imam vse zaradi vzvišenosti spoznanja Kristusa Jezusa, mojega Gospoda. Zaradi njega sem zavrgel vse in imam vse za smeti, da bi si prislužil Kristusa in da bi se znašel v njem, in to ne s svojo pravičnostjo, ki izvira iz postave, ampak s pravičnostjo, ki je po veri v Kristusa, se pravi s pravičnostjo, ki je iz Boga in sloni na veri, da bi spoznal njega in moč njegovega vstajenja, ter delež pri njegovem trpljenju. Pri tem pa postajam podoben njegovi smrti, da kako pridem do vstajenja od mrtvih. Ne kako da bi to že dosegel ali prišel do popolnosti, vendar pa se trudim, da bi to osvojil, ker je tudi mene osvojil Kristus Jezus. Ne mislim, bratje, da sem to dosegel. Eno pa, pozabljam, kar je za menoj in se stegujem proti temu, kar je pred menoj, ter tečem proti cilju po nagrado, kateri nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu. Evangeljski odlomek je iz Janezovega evangelija, 8. poglavje od 1. do 11. vrstice. Jezus pa je šel na Oljsko goro. Zjutraj je spet prišel v tempelj in vse ljudstvo je prihajalo k njemu in sedel je ter jih učil. Pismuki in farizeji pa so pripeljali ženo, ki so jo zalotili pri prešuštvovanju. Postavili so jo v sredo in mu rekli: Učitelj, ta žena je bila zasačena v prešuštvovanju. Mojzes nam je v postavi ukazal take kamnati. Kaj pa ti praviš? To so govorili, ker so ga preizkušali, da bi ga mogli tužiti. Jezus se je sklonil in s prstom pisal po tleh. Ko pa so ga kar naprej spraševali, se je vzravnal in jim rekel: Kdo izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. Nato se je spet sklonil in pisal po tleh. Ko so to slišali, so drug za drugim odhajali, od najstarejših dalje. In ostal je sam in žena v sredi. Jezus se je vzravnal in je rekel: Kje so žena? Te ni nihče obsodil? Ona pa je rekla: Nihče, Gospod. In Jezus je rekel: Tudi jaz te ne obsojam. Pojdi in odslej ne greši več. Razlaga cerkvenih očetov odlomka iz preroka Izaija. Evzebij iz Cezareje pravi: Bog je uničil Babilon podobno, kot je porazil Egipčane, vendar pa želi Gospod usmeriti pozornost Izraelcev na nove stvari, ki jih dela sredi med njimi. Prokopij iz Gaze nadaljuje: Ti morajo gledati na novo pot, ki jim jo Bog odpira, saj jih bo vodil ter podpiral skozi vode preizkušen in skušnjav. Sveti Ambroš nadaljuje: Gledati morajo nove stvari, ki jih dela preko svojega očlovečenja ter svojega bivanja med ljudmi, skupaj s svojimi apostoli, ki delujejo kot kanali, ki omogočajo zalivanje sveta z vodo Božjega spoznanja. To pa so dodali Tertulijan, sveti Klemen Aleksandrijski in Teodoret iz Kira, ki pa še pravi: Bog je blažil žejo svojemu ljudstvu, Judom, s katerimi se je poistovetil, se je postal Jud Judovega rodu. Sveti Ciprijan razvija misel še naprej. Potem pa je storil, da so začele vode v obilju izvirati v puščavi, in sicer tako za Jude kot za pogane. Saj je z vsemi, pa nadaljuje sveti Irinej Lionski, sklenil novo zavezo svobode. In to so, glejte, nove stvari, ki je dela za svoje ljudstvo. Razlaga svetega Avguština o evangeljskem odlomku. Sveti Avguštin je zapisal, da je Gospod s takšnim odgovorom spoštoval postavo in se hkrati ni oddaljil od svoje blagosti. Avguštin še dodaja, da je s temi besedami prisilil tožnike, da se zazrejo vase in se, ko gledajo vase, razkrijejo kot grešniki. Zato zadeti od teh besed, kot bi jih zadela tako velika puščica, kot je Bruno, so drug za drugim odšli. Drug za drugim so torej tožniki, ki so hoteli izvati Jezusa, odšli začenši od najstarejših dalje. Ko so vsi odšli, je božanski učitelj ostal sam ženo. Sveti Avguštin to komentira z zgoščenimi in močnimi besedami. Ostala sta samo dva, bednica in usmiljeni. Sveti Avguštin je v svojem komentarju dodal, Gospod je obsodil greh, ne pa grešnika. Saj bi, če bi toleriral greh, dejal, tudi jaz te ne obsojam, pojdi in živi, kakor hočeš. Če tudi bodo še tako veliki grehi, te bom jaz osvobodil vsake kazni in vsakega trpljenja. Toda ni rekel tako. Misli Benedikta 16. Dragi prijatelji, iz Božje besede, ki smo jo slišali, izhajajo konkretne smernice za naše življenje. Jezus se ni s svojimi sogovorniki spustil v teoretično razpravo. Saj ni imel namena, da bi v razpravi o razlaganju Mojzesove postave zmagal. Njegov namen je bil namreč rešiti dušo ter se razodeti, da samo v Božji ljubezni najdemo zveličanje. Zato je prišel na svet, zato bo umrl na križu in oče ga bo obudil tretji dan. Jezus nam je prišel povedati, da nas vse želi v raju in da pekel, o katerem se dan danes tako malo govori, obstaja in je večen za tiste, ki zaprejo svoje srce njegove ljubezni. Tudi iz tega dogodka lahko razumemo, da je naš pravi sovražnik vztrajanje v grehu, ki vodi v polom naše bivanje. Jezus je oslovil ženo tako, da je zapovedal, pojdi in odslej ne greši več. Tukaj je zelo jasno pokazano, da samo Božje odpuščanje in njegova ljubezen, sprejeti z odprtim in iskrenim srcem, daje ta moč upirati se zlu in ne grešiti več.